Zcast – авторски подкаст на Клуб Z за политика, култура и добро възпитание.
Здравейте, аз съм Борислав Кръстев и вие гледате 144-ти епизод на Zcast. Или една гроса, както каза някога Билбо Бегинс. Днес обаче не сме в графството, а сме на гости в Министерството на околната среда и водите. И наш гост, или по-скоро всъщност ние сме гости, е министър на околната среда и водите Йоан Попов. Здравейте! Мерси много за поканата. Повод за нашия разговор и желанието да говорим с вас беше една интересна идея, която засягахме в социалните мрежи, за която и някои хора ви погнаха в последните дни. Концепцията, че Перловската река може изведнъж да се запълни с риба и да не бъде просто един канал в София, който хората избягват в една част от годината, а да бъде една от реките на София. Може ли да разкажете откъде всъщност е тази идея?
Да, мен ме погват за много неща, но това е интересна идея. Тя има няколко източника. Единият е, че аз общо дето съм отрасъл край тази река и винаги съм си задавал въпроса какво има в нея от дете. Освен това, напоследък ние работим много върху състоянието на градските реки. Така се случва. Имахме едно много сериозно проучване на състоянието на Бели Лом, река, която минава през Разград. И там установихме много интересни неща. Тя е замърсена, индустриално замърсена. Но също има и други реки, които в България са доста замърсени в градовете. И естествено възниква въпроса, добре, тези реки трябва ли да бъдат замърсени? Неизбежно ли е това замърсяване? Или ние може нещо да направим? В същото време, когато говорим за Перловската река, трябва да се дадем сметка, че в нея има риба. Само, че тя е по-нагоре. По-надолу тя изчезва. Тъй, че идеята не е чак толкова странна, а и по принцип идеята да има риба в една река никак не би трябвало да бъде странно. Странното е, че на нас ни е странно, че намираме, че се чудим на една такава идея. Така че оттам започна този разговор и идеята за Перловската река е по-скоро така двигател, пример за това как трябва да подходим към реките, градските реки въобще. И състоянието на градските реки е признак не просто за състоянието на реката в града, то е признак и индикатор за това какво е здравето на цялата река, но също и на целия речен басейн. Така че ако ние започнем да се вглеждаме в градските реки и подобрим тяхното състояние, това означава, че ще трябва да подобрим състоянието на всички речни басейни, които са свързани с градските реки, а това горе-долу ще е цялата територия на България.
Това вече е голямо предизвикателство.
Голямо, да.
Аз ще се върна малко към Перловската река, защото мисля, че тя е емблематична по лош начин в София. Всъщност в столицата ни има общо 7 реки. Повечето софиянци не знаят за много от тях или знаят тези в по-крайните квартали, които реките са още на повърхността. Много от хората в столицата, както съм сигурен, че и в други градове става с този тип речни басейни, не я възприемат дори като река, възприемат като канал. Всъщност има сравнително ясно е къде е една част, голяма част от замърсяването в Перловската река. Знаем, че през годините по някаква причина някаква част от канализацията на София всъщност се излива в нея. И особено когато дойде сезона на дъждовете, това вливане на канализационни води се увеличава. Какъв е планът това нещо да се спре? Как точно се решава проблема с замърсяването на една река, която до този момент никой не е обърнал особено внимание, че е мръсна?
Ами, първо ние трябва да си свършим нашата работа, която ние вършим, но не по този системен начин. Ние засичаме незаконни заустрания, налагаме глоби, санкции, когато такива незаконни заустрания или заустрания, които са законни, но през тях се изливат внезапно замърсени води, ние налагаме тези санкции. Първото нещо, което искаме да направим, е да обобщим нашата собствена информация, после да направим допълнителни проверки, вече го правим това всъщност, да направим допълнителни проверки. В следващата стъпка вероятно ще бъде да направим някои химически измервания, за да видим какво по принцип е състоянието на реката, подобно на начина, по който подходихме в Разград. И разбира се, всичко това трябва да стане в сътрудничество с Столична община, но също и с гражданите на София, тъй като има доста граждански движения и отделни граждански активисти, които са много запалени по тази идея, отдавна следят състоянието на реката. И в този смисъл идеята да се възстанови екологичното състояние на реката не е някаква ексцентрична моя идея, тя е по-скоро обобщение на желание на много хора, които в един или друг момент са повдигали този въпрос или са си задавали този въпрос. И отново да подчертаем, че не става въпрос просто за хвърляне на малко риба в водата, за едно цялостно преосмислене и реконструкция, може би, на самата река, за да може тя да се възстанови. Това означава не само да не се вкарва замърсени води, но трябва да се помисли също. Има някои инженерни решения, които трябва да бъдат приложени, за да може водата да се обогатява с кислород, да могат да се създадат вирове, които да са по-подходящи за различни видове риби, да се подберат тези риби, които са естествени, а не са привнесени, не са някакви инвазивни.
Имаше в социалките и спорове за какви точно ни би искате да зарибявате ръката, шаранови или шаран или сомове?
Сом ще е малко трудно да се побере, но факт. Шаранови, не шарани, шаранови. Шарановите риби са много широка категория, те са над 2000 различни видове риби. Те са по-издържливи общо взето и е по-вероятно да си намерят своето място. Така че какви точно... Аз не бих се ангажирал с конкретен избор, ще се консултираме с експерти в рибното дело, за да направим най-адекватния подход.
Преди 10 ноември всъщност е имало много грандиозни планове за реките на София. Комунистическата власт е представила, доколкото съм чел, разбира се, че в някакъв момент могат да направят и Софийско пристанище. Имало е много фантасмагорични идеи. Много голяма част от хората, много голяма част от българи са от цялата държава са принасени тук, за да работят по различни части от коритата, които са сега, които някои хора могат да ги видят, когато слязат долу. Тези реки са насочвани, пренасочвани. И ясно, че не е постигнато нищо, но при всички положения това е било изключително много работа. В какви срокове си представят един такъв процес на да го наречем озеленяване на река, екологизиране на река, градска река, която десетилетия наред е била зарязана, замърсена. Колко време би отнело нещо подобно?
В комунистическо време имаше много такива идеи. Тази идеята за Софийското море, както се казваше, тя е прекрасно описана от Георги Марков в неговите есета и е отнела хиляди дни труд на хора с висока компетентност, инженери, счетоводители, юристи, които са копали. И сега, ако отидете в, да речеме, в Дианабад, квартал Дианабад, ще видите едни такива къдрав релеф, който е резултат именно на това копане. Нашата идея не е такава. Нашата идея не е някакво антиприродно инженерство, а по-скоро е насочено към възстановяване на естествено състояние. Това естествено състояние, разбира се, не може да се възстанови в своя идеален оригинален вид, но може да се доближи до нещо, което ние може да наричаме естествена река. За колко време може да се реализира? Според мен в един такъв подход ще даде резултат на няколко етапа. В някакви части по-горни на реката подобна инициатива може да даде някакъв резултат в рамките на година. Цялата река, вероятно, зависи много от амбициите на столична община, но да речем до 2-3 години има какво да се направи, така че цялата
река... Тоест в рамките на мандата ви може да видим една бърлска река, която поне не мирише лятото. Да го кажем така.
Е, мандата не знам, той може
малко да го изкараме. Ако го изкараме до края.
Но в рамките, да речем, на 3-4 години, мисля, че е реалистично цялата река да се не да се възстанови, но да стигне до едно природно състояние, което да даде възможност по нея да има живот навсякъде. Иначе пълното природно възстановяване може би ще е по-дълъг процес, защото не е въпрос само на човешка намеса, а вече въпрос и на природна еволюция. Тоест, ние може да сложим бентове и заграждения, но трябва да се развие живота трябва да се развие и да се върне, и не може просто да го инжектираме вътре.
Мисля, че много българи, които са пътували назад-напред, из чужбина са забелязали, че особено в Западна Европа и в някои други държави по света и в последните две десетилетия има един такъв опит природата в града по възможно най-много да се да издава пространство да расте и да живее. Виждаме го дори в сравнителни снимки в Германия, градове от преди 30 години и сега, където всъщност вместо да се разширява бетона и да се разширяват пътищата, на много места се сива бетона и се разширяват парковете, разширяват се тези пространства. Такава цел ли имате в... Разбира се, в един дългосрочен план да започне екологичната част на града, зелената част на града да навлиза повече в бетона, а не той да изяжда постоянно.
Да, аз подкрепям много тази идея, тази тенденция, която се нарича urban rewilding или градско
преподивяване
или връщане на дивата природа или просто на природата в града. Това е много характерно за много градове. Казахте в Германия, Амстердам, каналите на Амстердам, ние ги наричаме канали в тях, има плаващи градини. В Брюксел в момента се ограничава силно движението по основни булеварди и се правят такива микроградини, които имат съвсем такъв див вид. Т.е. не подредените менушки като пред паметника на Съветската армия, ами по-скоро растителност, която напомня на витушка растителност, на буреняци и така нататък. Лондон е много характерен в това отношение, защото има много паркове, както и София има много паркове, между другото. И тези паркове се развиват именно по един такъв природен начин, който е много интересен. И започва да се развива все повече и повече и неотдавна всъщност Лондон самообяви себе си за национален парк. Тоест Лондон казва, ние сме национален парк. И вече той се управлява в някаква степен като национален парк, колкото и странно да ни звучи, че най-големият европейски град, ако изключим Истанбул и Москва май, е национален парк. Така че това е тенденция за как градско подивяване, което у нас е познато в Родопите като връщане на съществуваща дива природа от предишни времена, но в града аз твърдо поддържам този подход.
В кого мислите, че топката, така да се каже, защото гражданите имаме обикновено очакване, когато става дума за паркове, когато става дума за реки, канали и прочие, обикновено се обръщаме и търсим сметка на местната власт. От друга страна, определено се очаква част от тези задължения да са и в, топ, в двора на вашето министерство. Какъв е баланса и София, сега да кажем, че се комбинирате по-добре с кмета, с който все пак сте от една политическа формация, но как ще е в другите градове?
Аз мисля, че нито аз, нито той сме от някаква политическа формация. За себе си знам, че не съм. За него не знам.
Издигнати от една политическа формация, това имам предвид.
Но, да, това е много интересен въпрос, много добър въпрос за границите на отговорността. Според мен е много важно, когато говорим за граници на отговорността, да се опитваме да ги разширяваме, а не да ги свиваме. Тоест не аз да кажа, ами това не е моя работа, а той да каже, това пък не е моя работа, а аз да кажа, това е моя работа, а освен моята работа ще свърша още малко работа. И съответно кметът да каже, да, това пък е моя работа, но ще свърша още малко работа. И така, нашите отговорности ще се застъпят и ще може да си сътрудничим добре, вместо да се караме кой не трябва да свърши нещо, да работим върху това как да свършим нещо заедно. И по отношение на строго погледнато на отговорностите на институциите, да, работа на местната власт е състоянието на града, състоянието на чистотата в града, включително на реката, на водите, на канализацията и така нататък. Нашата работа е по-скоро контролираща и санкционираща, но мен много ми се иска да излезем извън чисто санкциониращата позиция и да бъдем по-креативни и по-кооперативни и по-ангажирани с самата цел на подобряване на околната среда. Защото ние може да станем в тази си полицейска роля и да кажем, не, ние ще наказваме всеки, който нещо нарушава. Но мисля, че имаме и компетентността, и ентусиазма да направим няколко крачки напред и да тласкаме развитието на подобряването на околната среда.
А коя е качката, с която се тръгва от една стратегия, защото българите слушаме за стратегии, за програми, за идеи от много години, всеки има по някаква стратегия. Къде е момент, в който стратегията започва да се превръща в нещо, което вече се прави, а не е просто един план на хартия или една пресконференция, в която се обясняват много хубави пожелателни неща?
Това е момента, в който ние прегърнем идеята за предприемаческо управление. Защото именно предприемаческия дух и предприемаческия акт те изважда от твоята строго бюрократична роля. И ние трябва да станем по-предприемаческа страна и по-предприемаческа администрация. И това е, което променя всъщност подхода. Когато ти кажеш, това не е моя отговорност, ти седиш отвъд инициативата, пред инициативата, което кажеш, това може да не е моя отговорност, но аз ще го направя и ще го инициирам и ще ангажирам хора, ще използвам позицията си на власт, на публичност, за да мога да въодушевя различни заинтересовани страни, да ги подпомогна тях и те да ме подпомогнат мен. Тогава нещата стават и стават доста бързо, според мен.
Заговорихме за заинтересовани страни, докато течеше тази леко подигравателна вълна в социалните мрежи покрай рибките и реката. Всъщност вие свържихте един много важен механизъм, публикувахте и изготвихте, предполагам, че работата теква поне в последните месеци от самото начало. И това е механизма за картографиране на дюните в България, който само преди няколко дни беше публикуван. Много позитивно беше съобщението, с което излязохте за постигането на този механизъм. Аз не съм тежък специалист по тази тема, наши колеги са отразявали в много детайли. Може ли ни кажете, всъщност, да се опитаме да обясним на нашите зрители и слушатели, каква е голямата разлика? Просто сменихме как дефинираме дюна, сменихме как определяме кои неща са дюни и ще защити ли това повече от тези територии и тези дюни, зони, които последните години бяха унищожавани голяма част от тях, много част от тях пострадаха и може би са, могат да бъдат спасени, но...
Да. Това е всъщност методика за картографиране на дюните, която е изработена от екип от български учени, които са специалисти по геоморфология, фитоценолози, също от Българска академия на науките и е също рецензирана от експерти от Софийския университет. Самата методика е базирана на опита на много различни държави и тя съдържа също библиография от около 100 научни публикации от най-различни държави. Освен това е консултирана с различни държави и различни подходи. Така че ние сме абсолютно убедени, че това е добрата, правилната и ясната методика за картографиране. Какво следва от тук? От тук следва това, че трябва да се извърши това картографиране. Важното нещо на тази методика е, че всяко отклонение от методиката, което даде предимство на някой, който натиска в една или друга частна посока, която не е съобразена с реалността, ще може много лесно да бъде засечена. И ако някой си позволи да прави некоректни карти, тези некоректни карти много лесно ще могат да паднат в съда след това. Ние очакваме сега на базата на тази методика да започне едно ново картографиране на дюните, но след като има методиката е ясно, съвсем ясно какво се прави. Тази методика ще даде възможност да бъдат защитени дюните по най-добрият възможен начин. Разбира се, като всеки един правилник, някой може да се опита да го наруши, но тъй като това е един много ясен правилник, всяко едно нарушение ще бъде много лесно установимо. Така че аз призовавам всеки, който се опита да каже, че дюната не е дюна или страда от това, което научните работници наричат дюнна слепота, да прогледне и да се съгласи, да се примири с факта, че дюната е дюна, независимо дали е публична, обществена собственост или е частна собственост, тъй като голяма част от дюните са частна собственост.
Да, това е един ключов въпрос. Това ли всъщност е предизвикателството на тази методология? Защото, без да подценявам вашите умения и на екипа ви, но логичният въпрос е защо никой не го направи това преди 5 или 10 години?
Не знам, не съм си...
Много ли беше трудно, не съм всъщност?
Си... Ами не беше лесно. Не беше лесно по две причини. Първо, защото много работа се хвърли. Аз изисквах не просто някой да дойде да ми направи една методика, тази методика да бъде научно обоснована и то не научно обоснована, защото някой професор е казал, аз съм я написал, а защото тя е научно обоснована на базата на международен опит, на много публикации и на изследвания в България. Има много такива изследвания. За да се направи методика, базирана на много научни източници различни, е необходимо и много работа. И аз съм безкрайно благодарен на всичките, на целия екип, който работеше в тази методика, за да се стигне до там. Това беше едната трудност, която беше просто работна трудност. Затова методиката отне 6-7 месеца, за да бъде разработена. Другото затруднение ние го пренебрегнахме общо взето и това бяха безкрайно много такива попълзновения на разни хора, ама защо сега я правите, ама не дейте да я правите, ама то не се прави така, зад които мрънкания, че не е така, ами е иначе, очевидно стояха интереси на собственици или кандидат-собственици. Това просто го пренебрегнахме и вървяхме напред, но все пак така, създаваше смущение в процеса.
Не трябва ли да се балансира при такива рамки регулаторни да се балансира все пак в някаква степен от една страна обществените нужди, от друга страна частната собственост и интерес, който имат хората, които все пак някои от тях притежават тези земи. Или напълно ли игнорирахте този фактор? Или...
От гледна точка на методиката игнорира напълно статута на собствеността. Тя е строго научна по отношение на това, кое е, как се определя дюна и как тя се дефинира от тук нататък. Така че тя не се занимава с този въпрос. Но този въпрос е много важен, защото действително има дюни, които, или територии, в които има дюни, които са реституирани, наследени, други са напълно добросъвестно закупени, трети или четвърти са недобросъвестно закупени. Но така или иначе има много интереси, които са си напълно законни и легитимни интереси към собствеността. И това е един политически дебат за това дали собствениците би трябвало да бъдат компенсирани, обезвъзмездени по някакъв начин или не трябва, ако трябва по какъв начин това да стане. Това е... Но това е тема извън самата методика. Но е важно тя да се дебатира и да се дебатира открито, за да не ни завладее отново интереса на някой собственик на дюни в ущърб на някой друг собственик на дюни, защото и това е възможно. Много е важно тук да кажем също, че защитата на дюните, много хора ще ми кажат, добре, все пак вие ограничавате по този начин икономическата дейност.
Да, ще кажа, туризма е по-важен. Важно да докараме туристите тук.
От гледна точка на туризма, запазването на дюните, според мен, е един много важен икономически акт, защото дюните в своето природно състояние представляват ценен икономически актив. Тъй като ако вместо да построиш един хотел върху дюната, можеш да го построиш на някакво отстояние от дюната и да кажеш, нашият хотел се намира в близост до дюните, до пясъчните лилии, например в Каваците, който е един много-много тежък казус, там стават страшни битки. Включвайки природната ценност в своята икономическа дейност и опазвайки тази природна ценност, ти повишаваш общата стойност на своя икономически актив. Това, разбира се, не става така директно, то става системно и това е проблем, защото всеки си гледа личния интерес. Би трябвало да гледаме малко по-системно на целия подход.
През годините много от регулациите, които са променени по отношение на Черноморието, Черноморското крайбрежие, оставяха поне в голяма част от българските граждани усещането, че правилата се променят, за да може да се прехвърли топката от един в друг. Всъщност вашата теза е, че тази методология е направена така, че да не прехвърля топката един в друг, а да се занимава чисто научно с дефинирането на дюна и оттам нататък всички останали казуси са след това. Правилно ли разбирам?
Да, точно няма да може да бъде прехвърлен подхода към определянето на дюните. Ние може да си прехвърляме разни други неща, но така и вен, че винаги ще може да стигаме обратно до методиката и тя да бъде отправна точка за това как трябва да се подходи, за да бъдат съхранени дюните. Какво трябва да се направи, за да се изградат курорти, да се развие туризма по един природосъобразен начин, който да включва стойността на дюните като природен обект. Това е по-различно, но се надявам, че сигурността на запазването на дюните ще даде и ориентация на това как да развиваме и останалата част от туризма. Аз в цялата тази работа, едно нещо, което се случи с мен, че напълно преосмислих отношението си към българското Черноморие. Аз бях жертва на това широко схващане, че българското Черноморие е безвъзвратно унищожено. Да, има на много места, има свръхзастрояване, много от ключовите и символните обекти на Черноморието са обезобразени с грозни сгради, липса на каквото и да било градоустройство, но в същото време българското Черноморие предлага един невероятен природен актив. Не само с морето, не само с плажовете, не само с дюните, които ние ще защитим сега, но също и с езерата, които се намират зад дюните. Черноморските езера са изключително интересни. Намират се на пътя на невероятни птици. Почти центъра на Бургас е пренаселен с пеликани, фламинго и други интересни птици. Ние трябва да се възползваме от тази ценност, за да може да погледнем на българското Черноморие като нещо наистина екзотично, екзотично дори за нас, защото ние не желаем някакси да го приемем като ценен природен обект, а го гледаме със своите предразсъдъци, на които и аз самият бях жертва. Така че това е нещо, което в личен план се случи с мен.
Жертва в личен план, в смисъл решихте, че работата е загубена и нищо не може да спаси, а сега установявате, че може все пак, че има някаква надежда нещата да се оправят.
Години наред аз избягвах да ходя на българско Черноморие, аз бях много свързан с българското Черноморие.
Много българи вече бягат от него.
За хора, които са ми се вглеждали в моя фейсбук профил, там пише работно място Кавяците, което е моето първо работно място преди много-много години, когато бях спасител на Кавяците, когато бях 16 годишен. И така съм си го оставил малко като шега. Аз бях много свързан с морето, много обичах морето и в един момент, когато видях застрояванията в Созопол, Слънчев бряг и на други места, казах не, аз просто не желая да ходя отново, за да не желая да се травмирам и да травмирам моите детски спомени с това, което става. Сега обиколих Черноморието три пъти от румънската до турската граница и обратно, плащ по плащ, стъпка по стъпка. И това, което видях, всъщност промени тази моя нагласа и видях колко много ценни територии са останали, които ние бихме могли да запазим и сме абсолютно длъжни да запазим, защото те са наистина уникални.
Разбирам ви напълно. Моето първо работно място беше на дюни на 17. В магазин имаше много сблъсък с германци и руснаци. Добре, това са теми, по които мисля, че мнозинството българи, така да се каже, са ваши отборни. Всички искаме реките да изглеждат прекрасно, градовете да са по-зелени, всички искаме плажовете да са по-хубави, Черноморието да не е толкова застроено. Но има една тема, която е в цяла Европа казус, която може би градските хора са съгласни по нея с вас, но подозирам, че една голяма част от хората в провинцията, особено на определени места, не са. И това е темата, общата европейска тема за това какво ще правим с изкопаемите горива, с въглищата, тяхната употреба и колко бързо и колко всъщност зелени са възобновяемите енергийни източници.
Зелени са, но зависи какво точно разбираме под зелени. Изкопаемите горива са на път да излязат от употреба. Това са въглищата, петрола и газа. Това са основните изкопаеми горива или фосилни горива, защото до този момент не съм видял някой да копае газ с лопата, но да речем, че наричат ги изкопаеми. Тези фосилни горива от много-много години, десетилетия вече, са ясно дефинирани като причина, основна причина за промяната на климата или глобалното затопляне, което е едно и също в две различни измерения. Защото глобалното затопляне е статистическа осредненост, докато климатичните изменения са по-скоро начина, по който тази това общо глобално затопляне се манифестира в отделни казуси. Така или иначе, светът е съгласен. Като казвам, светът е съгласен, имам предвид точно това. Ние, едно от големите постижения, с което съм така се гордея, беше нашето присъствие миналата година на климатичната среща в Дубай. Това беше 28-та годишна конференция на климатична конференция към ООН, която най-сетне постигна съгласие за това, че всички страни трябва да започнат да се движат към отказ от фосилните горива. Това беше голямо дипломатическо постижение, но под това съгласие се подписаха и страни като Саудитска Арабия, Емиратствата, Русия, Венецуела и други държави, които на практика са изключително зависими от тези горива. Така че вече имаме тотален, пълен глобален консенсус по отношение на, на Европа.
Въпросът е колко бързо, мисля, че това е най-спорно.
Значи, ние имаме дефинирани цели. Целта за Европа е 2050 година. Целта в Япония, Съединените щати, Южна Корея и доста други страни е също 2050 година. Целта на Китай е 2060 година, на Индия 2070 година. Аз предполагам, че Китай и Индия ще си ги смалят тези цели, но така или иначе ние говорим за един отказ от фосилните горива в средата на века. По отношение на Европейския съюз ние имаме много механизми. Един от тях е именно търговията с емисии, която търговия с емисии прави въглишното ни производство, което е голямата драма у нас, неконкурентно способно, в резултат на което то се свива рязко, защото въглишната индустрия или въглишното електропроизводство не може да генерира електричество на конкурентни цени. Сега в момента цените на пазара са 170-180 лева на мегават часа. Марица Изток 2 има един доклад до КЕВР, до регулатора, в който казва, че те не могат да оперират с минимална печалба на цена под 350 лева, 345 лева, ако се може. Тоест, всяка една въглишна централа в България в момента или нещо крие, или замърсява много, или работи на загуба, и за това производство се свива много бързо, много по-бързо, отколкото ние сме поели ангажимент то да се свие.
Ние готови ли сме за това и какво ще стане с хората, които работят в тази сфера и свързаните с тях индустрии? Няма ли да стане прекалено бързо от държавата в Европейския съюз, която е, за жало, все още една от най-бедните? И няма ли да е това сериозен удар, особено за региони в България, които са също далеч по-бедни от тези, в които това не е казус?
Ние се водим едни от най-бедните и сме, може би, една от най-бързо забогатяващите. Аз, когато кажа, че България е богата страна, си събирам доста критики, но в крайна сметка, особено в глобален мащаб, когато говорим за климата, това е глобален проблем. Ние сме сред богатите страни, не сме сред бедните. Какво ще стане с тези хора? В България реално няма безработица. И проблемът не е това дали тези хора ще си намерят работа. Те ще си намерят работа. Проблемът е на друго място. Дали те ще си намерят адекватна работа в същия регион. И това е много важен въпрос. Ако ние като правителство не реагираме достатъчно бързо, за да създадем условия тези хора да работят именно там, в сфери, в които те имат много висока компетентност, ние ще загубим един от най-ценните активи на държавата. Марица Изток е един от най-ценните активи на България. Има невероятен инвестиционен потенциал, защото има огромни площи консолидирана земя, най-силната електропреносна мрежа, намира се на великолепно географско място и по отношение на хората разполага с 10-15 хиляди души, които не са миньори с лопати, а са инженери, техници, механици с много висока компетентност, които могат да бъдат включени в нови индустрии, които кореспондират в умения с това, което те правят. И действително има много интерес за инвестиции, но ние като правителство трябва просто да осигурим тази сигурност на региона за инвеститорите. Ние като Министерство на околната среда и водите сме много ангажирани, както заради въздуха и емисиите, така и заради това, че сме съавтори на основният доклад енергетика и климат. И искаме да видим този план, тази енергийна стратегия на практика на България да бъде насочена към бъдещето, към бъдещите технологии, към високата принадена стойност, за да видим този регион не западащ в резултат на въглишния преход, а процъфтяващ именно в резултат на въглишния преход.
Благодаря ви много. Мисля, че покрихме доста дълбочина тези три теми. По всичко личи, че така да се каже, ще оцелеете след ротацията. Може би не всички ваши колеги важи също в кабинета. Какви са ви амбициите извън тези теми за оставащата, за следващото ниво на ротация, за следващия етап на мандата?
Еми, аз не се замисля много за ротацията. Не знам какво точно ще стане. Ние имаме план до края на февруари за неща, които ние искаме да приключим. Законодателни инициативи, инициативи свързани с защита на природата, както дюните...
Тоест, работил, вие и вашия екип сте работил през цялото време и с идеята, че може да всичко да приключи на този етап.
Ами, трябва да работим по някакъв реалистичен начин. Освен това е много добре да работиш с такива далечни цели и с близки цели. Защото ако работиш само с далечни цели, нали, се успиваш и си казваш, ами то има време. Нали, по-добре е и така от време на време да се пришпорваш. И ние сега сме се пришпорили да приключим някои неща, както с дюните, също защитата на националните паркове от кросови мотори, субсидиран едър добитък и така нататък. Но също целият въпрос с неприятните миризми е много важен да го приключим като първа стъпка с законови предложения и така нататък. Разбира се, цялата програма, която ние формирахме в резултат на изключително успешното си участие в климатичната среща в Дубай. Имаме много предложения за по-нататъчни конференции, ангажименти на европейско и глобално равнище. Разбира се, инициативи като тази с реките бихме искали най-малкото да ги обявим и да ги започнем. Също целият процес на присъединяване на България към ОИСР, което е много важен процес. Министерството на околната среда и водите е много напреднало в това отношение, защото влизането става по сектори и по различни инструменти, както се наричат. Ние сме, нашето министерство е почти вътре вече изцяло. Така че това също ни е един от приоритетите и няколко неща, които аз съм поел ангажимент към гражданите на Русе за много по-строги проверки, придвижване на въпроса с миризмите и състоянието на въздуха. Това, което направихме за Разград, което вече има доста сериозни резултати с силно намаляване на миризмите, яснота за това какво точно става, да продължим тези проверки, да подпомагаме местната власт и още няколко такива неща, които бих искал да приключим, а пък за по-дълъг период смятам, че е много важно България да заздрави позицията си на международен фактор в дебатите за околната среда и за климата. И това е така в по-дългосрочен план, което ще продължа да работя.
Добре, благодаря ви много.
Благодаря и аз.
И до следващия път.
Zcast. Извън релсите на обичайното говорене.